Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Στρακιτζής. Στέλιο, καλή σου μέρα σε αυτή την τελευταία ημέρα του μηνός Φλεβάρη που εσείς με θα πείτε στην Άνοιξη και εμείς εδώ θα μπούμε στο φθινόπωρο.
Δίσεκτο το χρόνο και βέβαια επιβάλλεται 29 μέρες. Θέμη, καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο επισημείτε. Και ο νέος μήνας που θα ξεκινήσει πραγματικά να έχει ένα ήπιο φθινόπωρο, ένα όμορφο φθινόπωρο για τους κατοίκους της Αυστραλίας.
Και μια καλή άνοιξη για εσάς. Λοιπόν, Στέλιο, τραγικές είναι οι εικόνες και οι ειδήσεις βεβαίως που καταφθάνουν και σε εμάς εδώ από την Ελλάδα, με το προσφυγικό θέμα να κερδίζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που το θεωρούν και ως εθνικό θέμα ή τουλάχιστον ότι επηρεάζει, επιδρά στα εθνικά θέματα. Έχουμε λοιπόν κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως λύση ή έστω δρομολόγηση για επίλυση του τεράστιου αυτού ανθρωπιστικού προβλήματος ή όχι?
Πολύ σωστά, Θέμη, μίλησες για τραγικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς αυτά που συμβαίνουν με τους εξαθλειωμένους πρόσφυγες σε μια χώρα που αδυνατεί οικονομικά να τους δώσει περισσότερα από τον ανθρωπισμό της, θυμίζουν λίγο πολύ τους άθλιους του Βίκτορ Ουγκό. Η εικόνα στην ειδωμένη δεν απέχει πολύ από αυτή των αρχών του 19ου αιώνα και στο πρόσωπο του κάθε πρόσφυγα βλέπεις τον Γιάννη Αγιάννη που θέλει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του. Μόνο που αυτό το ξεκίνημα θέμα έχει ως εμπόδιο όχι τον αστυνόμο Γιαβέρη με το πάθος για την τήρηση κατά γράμμα του νόμου, χωρίς ερμηνείες, αλλά πονηρούς ρατσιστές, επιγόνους του Μέτερνιχ, που στο όνομα ενός δήθεν κορισμένου των εδαφών που ζουν, οι άριες φυλές τους, μετατρέπουν την Ελλάδα σε μια αποθήκη κατατρεγμένων ψυχών από πολέμους που δημιουργήσε φυσικά η εξαγωγή της δυτικής δημοκρατικής κουλτούρας και η υπερμεγέθηση αγάπη των Ευρωπαίων και Αμερικανών σε όλους αυτούς τους λαούς που έχουν διαλύσει οι βόμβες τους. Ουδέποτε θέμη υπήρχε από τις πολιτικές ηγεσίες των κρατών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης η γνήσια επιθυμία για ουσιαστική ένωση της Ευρώπης. Εμείς απλώς, ως λαός, ως ευρωλιγούριδες κατά ένα διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε, ελπίζαμε ή αν θέλεις προσδοκούσαμε ότι η Ευρώπη ήταν η Ευρώπη των λαών. Δυστυχώς διαψεύδονται όλα αυτά στην πορεία. Όλα ξεκινούσαν και τελείωναν πάντοτε στα οικονομικά μεγέθη με τους λαούς να άγονται και να φέρονται από τις αφυδατωμένες σε ανθρωπισμό, να πούμε έτσι, κάπως ηγεσίες τους, με τη μορφή πάντοτε βέβαια της διπρόσωπης ρωμαϊκής θεότητας του Γιαννού για το διπλό παιχνίδι τους στην πολιτική σκακέρα, όπως τουλάχιστον αυτό που παίζει η κυρία Μέρκελ. Από την ώρα θα μπορούσαμε να πούμε από ώρα σε ώρα να περιμένουμε λύση. Όχι. Δεν υπάρχει καμιά λύση. Μόνο οι μήμετρα μπορούν να υπάρχουν και κάπου τσαλακωμένη ελπίδα μήπως και τώρα σε αυτό το ξεκίνημα του μήνα, με τη μήνυ σύνοδο που ξεκινά και βέβαια με την άλλη που θα ακολουθήσει με την παρουσία της Τουρκίας, κάπου ξυπνήσει ο ουμανισμός ως θεμελιακή αρχή της Ευρώπης. Μπορεί να μην έχει δημιουργηθεί εθνικό θέμα, για να έρθω και στην ουσία της ερώτησής σου, αν και κάποιοι πολλοί θα το ήθελαν, μια και στην Αντάρα χαίρεται ο λύκος, προβάλλοντας βέβαια εθνικά ζητήματα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται πλέον η όποια αλληγορία της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης, το να προβληθεί σωστά αυτή η ανθρωπιστική κρίση της προσφυγιάς ως προσθετική στην ήδη υπάρχουσα λόγω των μνημονίων. Θέμη.
Στέλιο, πόσο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το προσφυγικό την θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Καθώς όπως ξέρουμε όλοι αναμένουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δανειστών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της χώρας. Υπάρχει εδώ προοπτική για χαλάρωση των πιέσεων?
Σίγουρα θέμα υπάρχει επίδραση, γιατί αν μη τι άλλο τουλάχιστον με κάποιο τρόπο προτιμούν οι εταίροι μας να επιβαρυνθούν οικονομικά προκειμένου η Ελλάδα να είναι μια αποθήκη ψυχών και να μην φτάσουν οι εξαθλειωμένοι πρόσφυγες σε αυτούς. Πάντως είναι γεγονός ότι συνεχίζονται εξ αποστάσεως εργασίες των τεχνικών κλιμακίων για τη διαδικασία της αξιολόγησης που πολύ ενδιαφέρει τη χώρα μας, όχι πολύ, τα μάλα ενδιαφέρει τη χώρα μας. Μπορεί το προσφυγικό βέβαια να σκεπάζει την επικαιρότητα, αλλά το θέμα της αξιολόγησης και την κυβέρνηση, καθώς αχλύνει και η εικόνα της επιστροφής του κουαρτέτου, αλλά και του χρονοδιαγράμματος νομοθέτησης των λεγόμενων μέτρων, τα οποία τέλος πάντων συνδέονται με την επίσκεψη αυτή, με την αξιολόγηση αυτή. Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο Walking Group που συνεδριάζει σήμερα, θα αποφασιστεί πότε θα επιστρέψουν οι επικεφαλείς των θεσμών στην Αθήνα. Εκεί θα παρουσιαστεί η θέμη πρόοδος των εργασιών των τεχνικών κλιμακίων και εκεί βέβαια θα κριθεί η ημερομηνία επιστροφής των επικεφαλής. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως παραμένει ως βασικό σενάριο η έλευσή τους εντός της εβδομάδος, ενώ αναμένονται και άλλα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών να έρθουν στην Αθήνα σήμερα. Δηλαδή, ενώ το κακό με το προσφυγικό κύμα συνεχίζεται, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν ξεχνούν και που έχουν επενδύσει εντός εισαγωγικά η λέξη τα χρήματά τους. Εκκρεμότητα παραμένει η σχέση με το δημοσιονομικό βάρος του μεταναστευτικού και μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι τεράστια τα έξοδα, δεν μπορεί αυτός ο λαός να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα, τα οποία ποικίλουν από 600 εκατομμύρια μέχρι στιγμής δηλαδή και πάνω από ένα δισεκατομμύριο, αυτό είναι το φάσμα στο οποίο κινούνται αυτά τα έξοδα και αναμένεται να ζητηθεί και η εξαίρεση από το έλλειμμα των δαπανών αυτών. Εν κατακλείδη, το προσφυγικό είναι το τεράστιο βάρος που συθλίβει περισσότερο την καθημαγμένη οικονομία και φυσικά δεν συμβάλλει στην ανάκαμψη στη θέμη, αν και για κάποιους έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει ανάκαμψη στο άμεσο μέλλον με την ανεργία να είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Δεν μπορούμε να μιλούμε και γινόμαστε κουραστικοί να το επαναλαμβάνουμε για ανακάμψεις, για πρόοδο, για ανάπτυξη, για διορθωτικές αλλαγές, εάν δεν καθυποταχθεί αυτό το τέρας της ανεργίας. Θέμη.
Στέλιο, νομίζω μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η πλειοψηφία του λαού μας αντιλαμβάνεται τον πόνο των προσφύγων, τα βάσανά τους, τις ταλαιπωρίες στις οποίες βρίσκονται και προσφέρουν απλόχερα στήριξη. Όμως από κάποιους άλλους αντιμετωπίζεται διαφορετικά αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Τι συμβαίνει εδώ, αναπτύσσεται και μια ξενοφοβία και εξ αυτής ρατσισμός ή κάτι άλλο?
Η ανθρωπιστική βοήθεια των Ελλήνων και η στάση τους στο προσφυγικό θέμα έχει καταγραφεί ως παγκόσμια πρωτοπορία σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης, μπορούμε να πούμε, της ευαισθησίας του ανθρώπινου πόνου. Και σίγουρα κατατάσσεται η χώρα μας πρωταθλήτρια στη διατήρηση αυτών των ουμανιστικών αξιών που οφείλει να έχει η Ευρώπη και αλλά και όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Μετά από συνεχείς σκέψεις βέβαια που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο πρωθυπουργού πάντα και συναρμόδιων υπουργών, αποφασίστηκε να διαμορφωθεί μια ομάδα κρούσης με απόλυτο επιχειρησιακό έλεγχο που να αλλάξει αν θέλει στην εικόνα της χώρας, στην κοινή γνώμη, τόσο εντός της Ελλάδος όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δείξει την αίσθηση ανάκτησης της διαχείρισης αυτής της κατάστασης, καθώς μέχρι τώρα οι εικόνες έτσι όπως φάνουν έχουν δημιουργήσει την εντύπωση σε όλη την κοινή γνώμη και κυρίως βέβαια στην Ευρώπη, ότι η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το θέμα. Είναι απούσα δηλαδή από τις εξελίξεις και οι εικόνες να γκρεμίζονται οι διάφοροι φράχτες, να υπάρχουν αυτά τα αντίσχενα συνειδημένοι και όλες αυτές οι εικόνες που παρατηρούν και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Θέμη είναι άσχημες εικόνες για να δείχνουν την αξιοπιστία της ελληνικής πολιτείας. Πρέπει δηλαδή με κάθε τρόπο η κυβέρνηση να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μπορέσει να αντιστρέψει αυτή την άσχημη εικόνα ενεργοποιώντας, όπως είπαμε, μια task force απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα μπορεί να παρεμβαίνει και να επιλύει τα προβλήματα που δημιουργούνται. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια σειρά και να εμπεδώσουν ένα κλίμα σιγουριάς στους πολίτες, ώστε με αυτόν τον τρόπο να περιθωριοποιηθούν οι εθνικιστικές τάσεις που πρημοδοτεί η Χρυσή Αυγή και διάφοροι ακροδεξοί κύκλοι. Οι πρόσφατες πάντως πυρκαγιές σε στρατόπεδα των Γιαννητσών είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της ξενοφοβίας, πολύ σωστό το ερώτημά σου, και του ρατσισμού που εξαπλώνεται με την άμεση εμπλοκή νεοναζί, στελεχών της Χρυσής Αυγής, που και άλλων κύκλων βέβαια που υπακούν στα ιδιωτηλή όσο και μυσαλόδοξα κελεύσματα διαφόρων ταγών της κοινωνίας. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, πάντως υπάρχουν άτομα που πρημοδοτούν με ισλαμοφοβίες, με ξενοφοβικές τάσεις και με διάφορους άλλους τρόπους όλη αυτή την κατάσταση της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε από την κρίση στη χώρα και έχει παυξηθεί με την προσφυγική ροή. Θέμη.
Να περάσουμε τώρα στους αγρότες, Στέλιο, οι οποίοι έλυσαν την απεργία τους και τα τρακτέρ άνοιξαν τα μπλόκα. Μάλιστα, ακούσαμε και τον ηγετικό εκπρόσωπο των αγροτών της Θεσσαλίας, τον κύριο Μπούτα, στις εκδηλώσεις για το Κιλελέρ, να λέει πως οι αγρότες επιστρέφουν στα χωράφια, αλλά τα όπλα είναι παραπόδα, που παραπέμπει σε κάποιες παλιότερες εποχές, την χιλιοβασανισμένη δεκαετία του 1940. Τι σημαίνει αυτό άραγε για το προσεχές μέλλον?
Πρώτα, ρίχνοντας μια εικόνα, Θέμη, ποια είναι η γεωγραφία σήμερα στα μπλόκα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα περισσότερα τακτέρα έχουν φύγει από τα μπλόκα και αναμένεται να φύγουν και τα υπόλοιπα, καθώς επί της ουσίας και με γνώμονα πλέον τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας, οι αγρότες έχουν κερδίσει, Θέμη. Έχουν κερδίσει τόσο ώστε η χρυσή τομή της συνεννόησης με την κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ κοντά στα δικά τους αιτήματα. Τώρα, αν ήταν σωστά να υποχωρήσει τόσο η κυβέρνηση ή να μην υποχωρήσει, γενικά, ας πούμε, θέλουν να τα κερδίσουν όλα οι αγρότες ή να μην τα κερδίσουν, είναι ένα θέμα που μπορεί να πλατιάσει ως συζήτηση. Αρκεί να πούμε όμως ότι χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι στον Προμαχώνα, στην βασική δίωδο της χώρας μας προς την ανατολική, κεντρική και ανατολική Ευρώπη, τα πλέον που ήταν ένα από τα δυναμικά μπλόκα έφτασαν Κρήτες αγρότες και ζητούσαν το άνοιγμα των συνόρων γιατί σαπίζει η παραγωγή τους. Θέλω δηλαδή να πω ότι το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ σύνθετο με τα μπλόκα και θα έπρεπε ίσως κάποιοι να αναλογιστούν διαφορετικά το θέμα. Το αγροτικό ζήτημα είναι όπως το μεσανατολικό θέμα. Δύσκολο να λυθεί όσο πριτανεύει η λογική των άρρωστων κραυγών, των αγροτοπατέρων καθοδηγητών, του ατομικισμού και ενός κόστους παραγωγής που καθιστά εκ προημίου μια ανταγωνιστική την ελληνική γεωργία. Όσο για τα όπλα παραπόδας που ανέφερε ο κ. Μπούτας στο μπλόκο της Νίκαιας, δεν ξέρω αν έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα με το σύνθημα του τότε αμφιλεγόμενου ηγέτη του Γέννικου, του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη. Αλλά καλό είναι πριν τα όπλα διαταχθούν να είναι επισκοπών να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες για μια αγροτική κοινωνία παραγωγική και όχι αποδομημένη από επιδοτήσεις. Θα πρέπει να καθίσουν και να σκεφτούν ότι ο συνεργατισμός είναι η λύση για να κατεβεί το κόστος παραγωγής και να μπορεί η γεωργία μας να είναι πιο ανταγωνιστική με τις άλλες Ευρώπες. Θέμη.
Λοιπόν, και πολύ σύντομα να μας πεις και κάτι για το συνέδριο του ποταμιού. Νομίζω επανεξελέγει ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης αρχηγός. Πήγαν εκεί και οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων ή αντιπρόσωποι των άλλων κομμάτων, πλην ΚΚΕ και Χρυσής Αυγής. Εδώ, ποια είναι η δική σου στέλιο στα σταχειολόγηση των πληροφοριών που υπάρχουν?
Είναι δύσκολο θέμα να μιλήσουμε για σταχειολόγηση πληροφοριών ή αν θέλεις για ειδήσεις που έδωσε το συνέδριο του ποταμιού. Σίγουρα ήταν η ευκαιρία να δείξει ο κ. Σοδράκης πως έχει ένα κόμμα ρυθμιστεί των εξελίξεων και πως εκφράζει τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και κριτικάροντας το ΣΥΡΙΖΑ ως εκφραστή του παλιού. Φυσικά το ίδιο υποστήριξαν και οι παριστάμενοι ηγέτες των άλλων κομμάτων, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο γιος του Μητσοτάκη, η κυρία Φόφη Γεννηματά, η κόρη του Γεννηματά και ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γνωστός ΓΑΠ.
Πήγε
δηλαδή,
και εκείνος.
Αυτό. Ακριβώς, διότι αυτό που είδαμε ήταν η ελληνική κληρονομική δημοκρατία. Τώρα, ποιος είναι ο παλιός, ποιος είναι ο καινούργιος, αυτό επαφιέται βέβαια.
Και θα μου επιτρέψεις να πω και ένας δημοσιογράφος που έκανε τα πάντα για να προβάλλει αυτή την κληρονομική δημοκρατία.
Ακριβώς. Την ηγεσία πάντως εκτός του κόμματος, εκτός από τον ιδρυτή Σταύρο Θεοδωράκη, διεκδικούσε να πούμε και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο Παύλος Ελευθεριάδης. Βέβαια εξελέγει ο κύριος Θεοδωράκης με 715 ψήφους, έναν 96 που έλαβε ο κύριος Ελευθεριάδης. Ίσως διότι το βάρος του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δεν μπορούσε να φτάσει την πανεπιστημίωση, όχι να μην το δεχτώ περισσότερο, τέλος πάντων με τον πανεπιστήμωνα Σταύρο Θεοδωράκη. Από εκεί και πέρα ο λαός πάντα ψηφίζει και με τις συνθηματολογίες και όχι μόνο με την ποιότητα.
Στέλιο, και με αυτά, για τον μέχρι πρότινο συνάδελφό μας, Σταύρο Θεοδωράκη, εξόχως πολιτικό συντάκτη, είχε πάρει συνεντεύξεις από όλους αυτούς που ανέφερες και όχι μια και δύο φορές, πολλές φορές, βέβαια δουλειά
και
του ήταν. Και
κατάταξε μέσα στους συνδυασμούς του κόμματος.
Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λοιπόν εδώ την συνομιλία μας. Η ώρα έχει πάει παρά 10 και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να διακόψουμε γιατί είναι το επόμενο μήνυμα του σταθμού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι πάντα καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.